أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لموسى عليه السلام أوذ فرعونيان على فرعون واقعي شوريغا موسى عليه السلام كمزور وغي صبر ونكلشو او نبی تے شکایت کو او بے صبر شو جے تکلیف کسی نے گھڑی کی بے صبری پیدا کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا تکیہ والے وے صحابی را گئے راج چین ابوی رپائن ابوی واقعہ دا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دے اگر یا رسول اللہ دی مشرکین منگا فحقیو حق پیش کرو ابھی منگ چڑھے تکلیف ہونا رہا کئی کا تو دعاؤں کے چپل پاک دی کی کمزی ندی نے سزا اور کی اور دی رہ کی حضور سے ظلم تک آواز والا سے راپور تش رنگ متغیرش اور تیری چکور ہے تاس تم ربی صبرش ہوئے ڈاک چکم پیغامات بتش کو ہم اللہ کلام یہ خزبہ د کالو نہ ڈک د سنا پوری دی دادا خلاف یمن اگے پوری بزی ہوتپور کرنی شکتے سہارا کی تاکہ تمر بے صبر شوئے جدین مخ کی تم دین ہو آل اپ مانے پتھر اری کی خدری شیوی دی اور دو ٹوٹی شیوی دی اور خطرے برداشت کری دی اور اگلی سے کم دین دقل دین دقل اسلام نہ اوری دل ہی نہیں لگا ساحران کے مسلمان چھوڑنے ہو مسلمان ہو یا دھمکے و توکلی اگلی سے ہر دھمکی ہو آگے کہ اگلی بھی اپنے پرواز ہو ایمان طاقت ہو چکم دے نو پاغ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو دغدا واقعہ دے ساحران دا واقعہ واقعی ایمان روڑا دے ایمان اگا طاقت دے اخو چکم دم کی باو فرعون ورکوڑا آگی دا تیارو یہ پروانش کا تام حق سر جنگ ہو رہی ہوں اور کتامنگ قتل کرو یعنی پسلئی کو نقلے تمن ضرورت ہے جب قدمنگ مراد دے اور حضور فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آغا سرے مسلمان ندے مومن ندے یا غدا 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 ایمان دا غدا پلارنا دا غدا مورنا دا غدا طول خلقنا محبوب نشما دا غدا مالنا محبوب نشما مومن نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزا کے ناس تو نا غدا کم دینا غدا جائزا وقت محاسبہ واقعا ساقم غلیسان شیر رضی اللہ دین دا پارا تمر خطر برداش کولے شما اور دا چدی حدیث کی حضور اوے چدی دا پارا تمر قربانی دا کولے شما تمر لگا تو پوچھے گا کہ مراقبہ شروع نمال ارسل قربان اول خطرے کا غرزول ارس دعوتا دغشو یعنی دے پری مانے جائے دواغ سا خود زاننا و تخوغنو حضور ته وی چې کوم پریشانو رجی مال او دولت او دا شهرت او ارث چې کوم دې خپل مشهور مل عربو او پاته چې کوم تکلیف نه را کړل دا به ټول برداشت او نورم برداشت کوم خو دې ځان نه لا تر خوب نه وي پریشانو وښینو نه ولا ځان ته ځکه لا نه دې کو چې ځان ته را نه دې کړي چې نه ته یو دې کو او چې پرې خو دې یا رسول الله او خپل سر نه مراده ګرانه اس زبان سر اور کم اور زمان در ایمان نہ ہو گورا پٹکت کر بے مسو پانی تا کمی خطرے تو خدای دے دین دے پارا جان غرض ہو لے تا اہل حق کے دے خدای کلام دی کئی بابا کم غیرت و ایمان تا کرے دے تے بے غیرت نہ نور چھو کی خدای تے خدای کلام تے کرے کی فقوری صاحب قران کے صاحب نہ غلی غدوری چاز اغسکی ہاں باطل دے پارا کے کم دے نو کو ساری غیرت کو پاری ایمان کو فرعون ملك موسى عليه السلام فوي شوي ذا غدي ظالم ليه فلن اكون ظهيرا للمجرمين زبا ايندا ذا مجرم بنا ونكما مجرم حماية ونكم ذا مجرم اثر پرستی ونكم ذا مجرم پرب ونكم ذا قانون ذا خوري او ذا اهل حق ذا پارا ذا غوة توي جوسي ذا اهل انا ذا وشو ذا مخطة لفكارو اوبرا پلی مسلمان وغورا پا تکسر قلبين اسلام فرسائي جنب فرسائي تجھے تو مسلمان ہے حدیث کو تو مشکری ہوئی بس رب جی حدیث رہے پڑے نہ مضمون دغرا روان دے تو ساحران جا مسلمانان کو او ایک یہ اوڑے ظالم بادشاہ کے اغا مشہور ہو اغا دم کہے ور کرے پرواہ نشتا حدیث کے حضور ہوئے کہ سو پورے مومن نہ دے سو پورے وقت دا غد مال دا جان دا غد دو طول قلق و محبوب نیمہ مسلمان نہ دے نا غلشتی نوں کی جائزہ واقعتا یا رسول اللہ کولو نہ تو محبوب کو تو جان نہ لانے لیکن نالی سے تو توجہ ورکلا یہ اس حضرت جان نہ ملی کہ منتصری سے ایسا تو قرآن کو کم نہ لاؤ تو برابر نہیں نو کم خود نہ کنا ایسا جو تک جان وجنے کو بپلو پہ ایسا وجنے کنا اس کا مسلمانی کو اب اس کر نہیں کنا تشیرے انا ممک کی تبصرہ ہوگا کہ تا دو خود دین گورے اپنے اسلام گورے طریقہ گورے دنا مضمون جی شروع لے قالو نو اول دی امت دی لگا کما مثال در کہ حضرت موسی علیہ السلام کو متیاں دی بنی اسرائیل قالو اول دی اے اوزینا تکلیف را کرے شیر دے منتا اے موسی من قبل مخ کے صادر من قبل ان تاتینا مخ کے صادر اصلنا ومن بعد ما جئتنا او پس تکتار راکلن چتر آلی نهم تکلیفون منتا شروع شو زمان بال بچ او دا او چتر نوی نهم زمان بچی مرک وجل علا لولی سرعان دا تکلیفون منتا شروع شو قالا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام عسا کی ریش ربکم کی رب ستاسو ان یهلک عدوکم حلاک کی ستاسو دشمن ستاسو دشمن با اللہ حلاکی ویست خلیفکم و جانشین کی ستاسو خلیفگان جانشین کل ارض پزمگا کی نفینظر بیا با اللہ بیا گوری کیف تعملون کہ تاسو سن عمل کوئے کرنے ساسو نماز مکا خالی کی دیا تاسو با اللہ گوری بلدے کم دا را غلید مسلمان پازا بلدے حکم را غلید کہ گوری با اللہ خلافت بدر کی استخلاف الارض پزمگ کی خلیفہ کرن کی اللہ با گوری کی تاسو کم علیم خدن تاکی برے مفسرین ہوں کم خلاف دغل کی لازمہ کی تاسو بل لازمہ کی وارے خلیفہ گان شہر لازمہ کی وارے تان شہر نا اکثر و غصر مصر خدا نا دا تاریخ نا ثابتا نزید نا ثابتی دی کہ بنی اسرائیل کا نبیاء مصر تبتی دی ولی بجید جلید یزید نماسینا کی مسلم کیو سلوی اختال پورے علتا کیو لازمہ مخ کی ارض مقدسہ اغازمہ کی دا غینہ چاپیر دا غینہ پتاوے کے دا شہتو دا پیوولیو بیگی ارض مقدسہ فلسطین نہ اثر کے داخلے والے سان شویری اور فلسطین کی کم دین و بیادی مالک آل شویری دادی جو اس پر جنگی ہی کنا مطلب فلسطین کی دا زمان زمکر دا آبائی زمکر دا زمان دا جو مسلمانان و سرش جنگ کئی و دا سکی بمباری کئی دا لبنان کی کم دے دا لبنان دا تشریم کوم دا لبنان کی کم دے دا دے شیخان و عدو دا عیش و دا عشرت عدل تکی بری عیشن کول دا زمکی رزیری دا بدی پدی یہودیاں نو قرصوری اور عیش پہ پکاو لیکن دا عیش پہ پکاو یا بے قرصوری نن دا غیر اس بچ مالکانی دا کہ لبنان کی دی سر رو بے پیو کری پاوی بارے دا دا دی دا عیاشی علی دا عربو دا مومن مسلمانان دی دا امت دا رسول اللہ اور ایسی پی یہودیاں نو چوریاں نو دی مسلمان بھی چلو مسلمان جو جب مسلمان ہوئی سنگ مسلمان جدا در مضمون بیانے کی دے رہے کہ اللہ وی کی گورے پیغمبر دراغ لے امت کمزوری اختیار کر اللہ و تعالی کہ منتا مخشم سانا تقریبون شروع را کرے شروع و غصفہ چرا لے ان شروع را کرے شروع نہیں اگر وہ تعالی کہ رہی کہ تاسو دشمن اللہ علا کی و تاسو لے خلافت در کی بزمہ کے تو بیابا اللہ گوری جتا اس عمل کرے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اللہ تعالی وی کہ ما چا کم دے نبیا گرفت کو او امین و فرعونیان یو گورا اہل لے اہل خاندان تو وی یو آل لے آل چا دا فرعون اغا اراکین مملکت چی کم دی دا بی اغا تابدار تو وی اثر کی اہل نلے آل لے تو آل فرعون تابدار تو وی نا اغیر چا کم دے نا اللہ وی کہ دینی اپیا رہونی وال اللہ پاک وی جما رہونی وال فرعونیان جس کی نینا فقات سالہ باندے خوش سالی شوا قات سالی شوا سوکرہ شوا پی ونقسم من السمرات او پا کمی دم او باندے ما تسلن ہم کم شو میوی ہم کم شو سختی پیرا اللہ اگر بانے چکم دا جن دانے دیر پارا نہ تو ہے دیر پارا میں کوئی لعلہم یذکرون دیر پارا دی چی یاد دی یاد کی یاد و ساتھی او نصیحت کے نواخلی لیکن وہ معشوم رانے کئی کرن یہ معشوم رانے کئی نوستان وقت آو کی پیغمبر او دا حق مقابلہ نبی نصیحت قبول کی ہر طرح کی بڑا غیبی تک حالت خوشحالی بڑا لامال بڑے سو دول بڑے گلغنی بڑے رشتے پٹی بڑک سو دول بڑے سو نقال ہوتی بڑے لنا حالی منگ دری مستحق تو دا منگ دا پارے دا منگ مستحق تو منگ محنت تو منگ خواری اکرا منگ کوئی چیزو کو منگ دری مستحق تو مجا دے ہوئے بہن تو سے میں صحیح آتا اور کہ جلدی تو مجھے تکلیف ہو رہتے تھا سختی بہو رہتے تھا سکتا جی دین کی تکلیف دے تھا سختی دا بکے نیت صحیح روح موسیٰ دی بابت پالی نے ولا موسی علیہ السلام سے رشو کے گزرا غلے نہ مصیبت نہ را بنی را لے تو نو او قوم ما ہو سے رشو با بچا بت پالی نے ولا موسی علیہ السلام او ما ہو او پا اگا چا کے پا دا کرو یہ پا ایمان لو نے دی با نے من بت پالی جو دی با نے من بت کو نے جو دی با نے من کے کم نے رکھ لے جو ما اللہ تنبیہ الالفاظ الا و رے انما طائرهم بے شک فقط تاسو دا سپیروالے چیرے سپیرے چی شوئے ادا تاسو دا بچگونی چی کم ادا قدر عین دا اللہ دا دا اللہ سر دا اللہ تاسو تا نبی در لے گو حق در لے گو حق دا تخرارم شو تاسو بکویم شوئے ادا خدای کتاب ادا خدای نبی ادا غفی ربی اغام پری خدا ندا خدا خدای سر دی دار تا ندا تاسو سپیروالے یا مطلو سلسطو دا خدا اللہ پلاس کی نبی کی روی کرے گئے نہ وسیع ہوتا تو نبی کی روی ہونا تھا اللہ آسام مانا ہوتا تھا اللہ کی تام پر سروچ دا اللہ سر دی دا اللہ ساسو دا بد عمل نتیجہ دا دا نبی نب کی روی نہ کھول دی دا نبی تعلیمات نہ حاصل دی تیرا دیکھ رہے تھا سو ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر دي تدا علم نشتا لك خر چپا خورو تڑے او گے تجے او پین زرو دے او بیا خر پری آزاد اغمون دے کلا تی او وے ہا تو پر پدے سب وے دے مالک او گے تجے او وے تڑے نہ مالا پری کو دم ونے مثال لقرہ حدیث کرا گلے ہے تتا بانے عذاب راگے حدیث کرا دی کہ عذاب مصیبت راشی تکلیف راشی جو اغیانا چی کم دے مومن ہو مومن سے ندا سوزی لکا سونا سونا کے کٹا رہے تو ایسے کہا تو بالکل پیو سونا کے متقی ہوئی نقیل لغز متقی ہوئی اور منافق سے وہ تو اوور ہے ندا آغا کوف نور سے واشی اور چراہو جی نو کافری نبی وجہ نے کم دے ندا مختلف نظریات کی مختلف زغدی دے طریقے مانے اللہ وجہ کو ہے اکثر خلق فریبانے پوری جنا دخل عمل بدا نتیجہ دا فریبانے کی وقالوا بيادي فرعونيان وغضي قرأ أسي حق قولي ذل إيكي قولي ذل دعوة فتح قولي ذل إيكي دعوة قولي رسول لي دعوة استجاب الدعوات لي حق في غنبر لي ذكرها معجزاتي في أقوى لا مقابلة أشوى ساحران وفي مسلمان شو أبي تسليم كرا اور چیلنجر ابھی نہ من ہر سبھی حضور وسلم نے صحابی رہا ہے وہ تیس اثر میں محبت سے نہ وہ تیزی محبت میں سر تو وہ کہے میں لکھوش کرا خبر کرو سوچ کرا تیزی محبت ہے یہ خدن سختو تو تیار شرم بیا خود سختے بدر بانے راگی بیا بگور ہو جو سنگ ہے علی وجہ نے کم دے دیکھ سختے خوشتا خروس کو بیا فتوحاتی غلبہ دا سرے سقابی نمالی نسوئی رضی اللہ تعالیٰ یا بیا اولی نمالی نسوئی رحمت اللہ علیہ اکثر نظر گوٹ اکھل کی پسکر گوی سیئے کیا رضی وجہ نے کم دے آغا دا مدانین وقالو قوید دے فرعونیانو مہما تعلنا بھی ارغت چتک رات لکے اے موسیٰ لتسحلنا بیہا کہ تم منگا سحر کپا منگ بانے پاغی باندے اور خوز ردم کے فما نحن لکا بی مؤمنین منگ پتا بانے ایمان نہ رہو سفہ ہوئے بیوتا جادو ہوئے حق موجزاتو ارچتکو بیوتا جادو ہوئے لیتا وہ صاف ہو بیادب ہو تاثیر ہو نو اللہ وی نتیجہ کے سوچو فأسلنا علیہم الطوفان مارا اولی گل اپنے میں خود راہو ملے گل پریبا ہے طوفانونا طوفانونا میں کراو سل طوفانونا دورا سکی کہ طوفانونا در جالا باری ہو پہ کہہ رہا تھا گلے نہیں گلے ہو مصیبتونا ہو تکلیفونا ہو بس دار سیرے ہو بارانونا ہو سیلابونا ہو گلے با پکی چیرے دا پہ شروع شو والجرادہ او ملخان او ملخان کو فصلون رال ارسی والا دارے ملخان جرا جی کہا نو بس اگر غنم اٹھتی کاسی رکھ دکے پری تشکہ دکے مو خوری اگر مو خوری تو ملخان پیرا پری قدر والقملا او سپگئے سپگئے کی ارس رازی ما شی پکرا زی اروگی پکرا زی منگون پکرا زی سپگئے پکرا زی دا چول پتا گا قملا کی تامین دا چیزونا پکرا لگا پری خوری پری تبانی اسرائیل محرکی ویسر نو اللی باقی کی آواز دو ودفا دیا سین زخان آزے کی سین زخان روڑے کی سین زخان ابو کی سین زخان روڑے کی خلاف خلیت بے سین زخان خودم گل کب دبتی کٹ کے بس ہم لاتے چاپیے رہا سین زخان دفا دا سین زخان سین زخان اگر اسیلہ کے کرا پر خود ودما وینے آزے کی وینے ابو کی وینے فارا کی وینے آزتا کی وینے تا موجزات نہ تقریباً دی لا راغب اسماعیلی نئے پر اپر آیات مفسرات کدا موجزاتو بالکل مفصل اچھے بھاری کرے یو پسی بل بل پسی بل بل پسی بل وجی والی تاہو چونشی خفص تک برو بیا دی زان لے ہوگا نا تک برے ہوگا سرد دینا تدے موجزاتو نم نبی تعلیم نم دینا تک برو نا اللہ ویدا زکا وکانو قوم مجرمین زکا جدا مجرم قومو جرائم پیش قوم وی ارسل شی غادت نزی د سرینا خدای دې نه کان دې په بچا را دت کو یو سره عادت غلط واخلی کنه جی او د ذهن خراب شي زړه تور شي تخ شي نبیا نکی جی بیا عزت یو غن راشي نبیا چې مرشي نو په کین دې تر کې حدیث کې د حسد را عزیز حسد اخر مثال دا د فکر نه کسوان کی بچوان بانے ترکھن سے شیرے یا خوب اور کشور آلا اور آگا سٹی جی سٹی نو آگا خوب ہو نو پندے ورکاو ترکھنو نو بیادا دے دا جب وینی شوا جی جب وینی شوا نو دا خپلا وین پی ترکھنو لگے دا نو سٹے 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 خپلا وینی اس کے لو پا خپلا حالا گچ دیو جنہ پناو تیرا پل آوز برا من فلق نشتے ما خلق و نشتے حاسد اذا حسد حاسد کے تباشر نہیں میں نے دس غلط مضمون سے پتہ نہیں چاہتی کراشی تباہ گئی ہو برباد ہے رضا حسد نے دین گویا دے تو جہاں مجرم قوم ہو نکو نشوا ولما وقع علیہم الرز ہر کل بچے واقعی سے پڑی مانے تھا عذاب عذاب میں تیرا ہے نقالو ادھو یا موسیٰ اے موسیٰ ادھو لنا ربکا دعاو ہوا تم مغلب پارا رقبل ربنا بما عاہد اندک وسبب دا اغا وادی کتا سے کرے گا وہ دلتے منی تو خدای پیغمبر مستجاب الدعوات دعا دے قبلی دی دا خدای رضی پیغمبر رضا تا دعا قبلی دی تو زمان نے پارا دعا ہو کا کہ دا عذاب زمان نے لرشی لیکن نبی کریم رضا نے دیو پیشا رہے سخت تکلیف والا ورک مردوں نے ورک کو چھپڑا نہیں کہ اس کو خلق والا تکلیف نہ اور کون میرے خدا یا اللہ معینی بے سنت یوسف خدا یا زمان امداد اگا حب سالہ احد بے یوسف کرے علیہ السلام فاقی زمان امداد تو قا سالی را غلا تو مکی والا مردہ یو پڑے اڈوکی یو پڑے وہ یہ شور وہ یختی یو پڑے چمڑی یو پڑے وہ کرے ابو سفیان مشر دے خلقو مکی مشر سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دغم دے اوکھے دے خدا نے کہ را ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکھے دے کرا حضوری وصر ناستا ہوتا کھر کھر ابو سفیان کھر نا غیت کم دانے کر دعا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پہ دے دا قمتا حلاکی خدا پاک پڑی بانے باران رہا کہ دیکھو بیا غیا کر خانے شرح مرد دنیا اتراؤ چلاؤ لے چی کی ذات دے بیا مستی شروع کا بیا مخالفت شروع کو دلتا چی موسیٰ علیہ السلام سلام دار کی سلام ماں کا صدو جدا در متشابیر مضامین دی تا موسیٰ علیہ السلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آغو تکم دینو تا دعاو گوانا زمان پا لما وقع علیہ مرزو پرکا لکی بواقع شکری عذابو نزی برا لموسیٰ علیہ السلام تا قالو یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو لنا ربکا دعا وارا زمان دفاع نحفظ ربنا بما عاہد عندك فسرور دعا وعدی چتا سر اللہ کرنا او تدخل پیغمبر لئن کشفت عن الرزا ورزا کی الفاظ تقولا کہ چھے سلر کی زمان عذاب عذاب خلائے لرکی کہ موسیٰ علیہ السلام سوق بلر کی موسیٰ علیہ اللہ بلر کی حضرت یہ کتا عذاب لرکو ریو جنما اسیده مالیه دا تیرانی پیر سیر اگا دا سویره دا سی اگا وی توفانی نوح مارا حسیو قومی حود مانی زلزل مارا حسیو قومی حود مانی سینه مارا حسیو قومی صالح ما تبا کرده نو اگا فناس اللہ مرتبه دا بیگا ما تا سویشن ریدو لو اگا چه سکی اللہ کئی و دیگو فناس اللہ دی فدیش تکی لئن کشفت عن الرزا کتا زمان انا عذاب لرکو انی دلتا وزاری سال لرکو ندا دا سے الفاظی چی بدا ایرہ بے خلق اعتراض کی ہوئی خط دارے تیو کلک لگایتا ورد ایبا موسیٰ زمان کا کارو کا ناغا ہے بنا حسول دور کی حسول میں آگا بنا فتح ہو چی چی مرکزی میں مرکز سے بنا چی کی سبی نے سبیت ہو رہے پدی کسی جی ایزم بکی نیسا ہوتا سے نو ابھیان میں ابھیان بولے دا سے بیتے مگر بانی ہوگی تو آگیا ہے ادھر تبی الفاظ میں نہیں شیطوانی 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 ہے ورطہ ہوئے تو بولے فتا زمان دا عذاب لرکو لنو امینن لکا لنو ما یقینن پتا ایمان رو ولنو زلن ما حتا بنی اسرائیل امان با بنی اسرائیل تا سر آزاز کو پری دے ہو دا دو معاہدے بھی دا دو خبر محمد صلی اللہ فلما کشفنا عنہم رضا تخلی ذات رضا تکو فلما کشفنا عنہم رضا ہر کہ جی موسیٰ علیہ السلام بدعا اکڑا اور ماں بندر کر دین آگا عذاب الا اجرن ہم بالغو اگا نیتی تا جی آگی تا بدی رسیدن کی جدی بہن آگا فن انجام تا رسیدن کرے ندا آگی نمخ کما عذاب چنا لے شو میں ادا امین کو سن لوزن بے بیاو آگی ماتے کن ماں اتراؤ چراؤ دے گا رسیدن کی اور موسیٰ علیہ السلام مخالفت رہ شو اللہ اخیر کا کیا کم مدی تھا دلتا کتاب خیالی کہا الى اجلن هم بالغو آغا نیتیتا چیزی آغیتا رسیدن کی لکا قریش پلے نیتیتا ہو رسیدن کلا و بدر کی رسیدن کی پلے نیتیتا سبا شیر لکا کی موسیٰ علیہ السلام و مقابلہ کی فرعون پلے نیتیتا قرزم کی رسیدن کلا نو آغا نیتیتا چیزی و تو رسیدن نوی کی تم دے اذا امین تو سن زیبا وادی ما دیکھ نفن تا قم دا امین اخر کار ما تینا بدلا واغستا فا اغرقنا اہم تیل یمن غرق میں کرتا سمندر کے بے انہم کذبو بی آیتنا ولی لعاسی میں خرق بے انہم کذبو بی آیتنا پس سبب تا دی شدید در اجن کا زمان آیاتنا نا آیاتنا دا خدا دا کلام آیاتنا دا خدا احکامات موجزات دا تول آیاتنا دی نخیر دا حق نزید کم دے ما بیا غرق لو نو وکانو انا غافل او دیو داغین غافل ما چکم نبی علی حالات اخر کار فرعون داغی تابداران راکل اخیال کریم موسیٰ علیہ السلام تو حکم مشر رضا حجرت کا جس کا لفظ حجرت کی کم نے حضور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دارا مخی دریا دو دریا بو اخی کم نے موسیٰ علیہ السلام تک پر قوم بیا وازو بنی اسرائیل خدا رسی کمزور ہو یا موسیٰ انہا لمدرکو موسیٰ مو کوئی قابو کوئی دارے سے چلو کو کہ غلامانو سر سے جمدی خون کنا سنوان بہت جا جنا روان دے مخی سمندر دے داخلی کنم دکلو اور یہ کلا انما ایابی سیادی ہر جزا کے نظر زما سر زما رب دے رب پہ حکم راگ لے اما تو بنا خی اللہ تو حکم فدر بی عصاق الحجر فدر بی عصاق البحر فلی امسا ہوا فلی لکھ فلی امسا تا عصا جنا تا سمندر سے ہوا بس دول اس قبیلی ہوئے ہوئے ہو جاتے اور دول اس نالے جو ہے سے جنوان کی دنے ذرا آگے رو رکھے آگے دو رب المصر ماں دامات جو بھی شیئے اتنا آگا آخریت پہین انہوں نے ہوتا ابوتا اللہ حکم کو جنوان چاہتے سنوان بول بول کلمہ لے آگا کی کم دے سنوان قل آل لغنا اور جوب شا یہ مارک تھے آگا ہوئی یہ دا آگا جب در کی پروت ہے کہنا اسم کمہ جب در رہے ہاں 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 ما تحقیق کو پلکل کو تحقیق کو مورخین کو لپلکل نو آگا جب تحقیق کو اترخ لوی آسو جد کو نزا قلزم اگا اللہ ہے پترخ اوی ایزا آگا ظالم دے اللہ نوہ اترخ خلیت میں چو زیت کو آگا ہے کنا موسیٰ سر کے نو آگا بے اولی کل کتا کا فیران دے نو اللہ تعالیٰ جکم دے نپری دی جسو پورے آگا حلا کرنی یو قوم نو آل حق و مقابلہ تقدیر کتاب مقابلہ پیغمبر مقابلہ تعلیمات و مقابلہ آغا قوم تباہ کی گی اور پر مسلمانوں نے نظر ہوا چاہے دورم نظر ہوا چاہے نہ تجریم کر لا دکھنی حدیث ہو رہے نیزہ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاؤك الله تعالى ان الشهود قرضنا ان نقرضك لك حاجتنا ان نقول في مشكلات الله تعالى ان الاسلام لا تتورك كفر لك كتب سلمانان في اتفاق اتحاد لك مشكلات ان لا ختم في اخلاص دعاؤك ايضا لا بلا منا دخل كلام دخل احكامه دخل توحيد اطاعت نبي في نبي لا الله نبي في جائزة بما تستطيش لك لتوي جائزة دخل ايمان مقرر هذا نو مسلمان ساخران كلي لا غي اسلام مقرر هذا بحديث نظر واجه جزء دا مال او دا جان او دا اولاد او دا انسانیت نشا تقوض نشم مسلمان نبي وزنا في جائزة والي جزء مسلمانان نبي مسلمان سوشي نظام مسلمانان دی دا بسکری لعذاب بنی نصبی دا شیر دا غیو جدارت کہ دا خدر کلام سلام غداری کئی نظام سلام غداری کئی دا رسول اللہ سلام خود کئی او توحید سلام لگینا خدر دا حسن حکم مانی و یا دا خدر حکم نمانی اللہ دا نظر حسن کئی